Великая Айчынная война. Вызволение розных регионов Беларуси от немецко-фашистских захопников. Герои-вызволители. У проекте «В итоге великой перемоги» на хвалях Международного радио Беларусь.
Вітаю вас, ля мікрафона Діяна Міхневіч. Сёння ў праграме «Вытокі вялікай перамогі» вы даведаецеся пра вызваленне гарадскога пасёлка Камарын ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Хроніка.
Парсіраванне Дняпра восенню 1943 года стала адной з самых складаных аперацый Вялікай Айчыннай вайны. Але менавіта падчас яе савецкія войскі змаглі адваяваць першы населены пункт БССР – Камарын. Адсюль з самага паўднёвага пункту на карце 23 верасня 1943 года і пачалося доўгачаканае вызваленне нашай рэспублікі. 20 чырвонаармейцаў, якія вылучыліся пры фарсіраванні Дняпра ў раёне Камарына, атрымалі званне Героя Савецкага Союза. У Беларусі наўрад ці знойдзецца чалавек, які не чуў бы пра Камарын. Гарадскі пасёлак, размешчаны ў самым паўднёвым пункце Гомельшчыны на мяжы з Украінай, назаўжды ўпісаны ў падручнікі гісторыі як першы вызвалены населены пункт БССР. Сёння ён уваходзіць у склад Брагінскага раёна, але ў 1940-е гэта быў асобны райцэнтр у складзе Палескай вобласці. Часткай бітвы за Днепр стала Чарнігаўска-Прыпецкая наступальная аперацыя, падчас якой 21 верасня вызвалі Чарнігаў. А ад яго да Дняпра савецкім войскам заставалася пераадолець усяго 50 кіламетраў па прамой. Да вайны прыкладна за 6 кіламетраў на поўдзень ад Камарына існаваў драўляны мост, які звязваў беларускую тэрыторыю з украінскай. На гэтым выступе і размясціўся 15-ты стралковы корпус 13-ты арміі генерал-лейтэнанта Івана Людніка. Байцы 74-ты стралковай дывізіі да 22 верасня выйшлі да Дняпра на поўнач ад Кіева і пачалі яго фарсіраваць на участку Мнева, Чарнобыль, Сташаў. Да гэтага часу вораг не паспеў цалкам скончыць будаўніцтва абарончых рубяжоў на правым беразе Дняпра. Тым не менш, гітлераўцы змагаліся адчайна. Усімі сіламі імкнуліся знішчыць савецкіх салдат, якія выйшлі да ракі. На дапамогу нашым воінам прыходзілі народныя мсціўцы. Партызаны захапілі пераправы, таму 8-я і 74-я стралковая і 2-я паветрана-дэсантная дывізіі да канца дня 22 верасня выйшлі на мяжу Мнева, Верхнія Жары, Церамцы, вусці Прыпяці. А праз суткі 74-я стралковая дывізія 15-га стралкавога корпуса 13-й арміі вызваліла Камарын. Імкнучыся выправіць становішча, немцы ў другой палове дня кінулі супраць войскаў 15-га стралковага корпуса авіяцыю, якая групамі па 9-12 самалётаў да самай цемры бамбіла пераправы і часткі на плацдармах. Супраць авіяцыі праціўніка рашуча дзейнічалі войны 1287-га Чарнігаўскага зенітна-артылерыйскага палка, эскадрыллі 286-й знішчальнай авіядывізіі 16-й паветранай арміі. У паветры над міжрэччам Дняпра і Прыпяці кіпелі гарачыя баі. Адначасова са спробамі стрымаць наступальны парыў чырвонай арміі з дапамогай масіраваных авіяцыйных удараў гітлераўцы рабілі магутныя контратакі танку і пахоты, але ўсё гэта не мела выніку. З першымі часцямі пахоты на падручных сродках на правабярэжжа была перапраўлена часць палковай артылерыі і мінамётаў. Дывізіённая артылерыя, а таксама рэзерв галоўнага камандавання ў гэты час прыкрывалі пераправу і абаронцаў плацдарму агнём з левабярэжжа. Да вечара 23 верасня пашырылі плацдарм за Дняпром да 40 кіламетраў па фронце і да 20 кіламетраў у глыб. Тры дні на прыдняпроўскім участку ў напрамку вёскі Гдзень актыўныя баявыя дзеянні вялі войны 1085 і 1087 стралковых палкоў 322 стралковай дывізіі 17 гвардзейскага стралковага корпуса. Вёскі Верхнія Жары і Бярозкі былі вызвалены 24 і 26 верасня, а на працягу трох сутак амаль уся паўднёвая частка рэгіёна. Восенню 1943 года газета «Праўда» пісала: «Шмат вялікіх спраў, зробленых на славу радзімы, бачыў на сваіх берагах сівы Днепр. Ярэйшнымі паданнямі авеяна яго даўніна, але цьмянеюць усе былыя подзвігі перад подзвігамі войнаў чырвонай арміі. Яшчэ не было такога на берагах Дняпра, што здзяйсняецца там цяпер без страшнымі савецкімі войнамі». Камарын і 6 прылеглых да яго вёсак, вызваленых ад ворага, сталі першым з трох плацдармаў на тэрыторыі БССР.
Да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Хроніка.
До дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў застаўся 181 дзень. Праграма «Вытокі вялікай перамогі» падрыхтавана па матэрыялах інфармацыйнага агенцтва «Белта».
Вялікая айчынная вайна. Вызваленне розных рэгіёнаў Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Героі-вызвалітэлі. У праекце «Вытокі вялікай перамогі» на хвалях Міжнароднага радыё «Беларусь».